ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Χρόνια σας πολλά! Το Πανάγιο Πνεύμα που γιορτάζουμε σήμερα να μας φωτίζει, να μας στηρίζει και να μας αγιάζει. Η Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα, η 8η Κυριακή του Πεντηκοσταρίου, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει το τρισμέγιστο γεγονός της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και γενικότερα στην Αγία του Εκκλησία και ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα είναι και η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ Επισκόπου Συνάδων του Ομολογητού, της Αγίας Μαρίας του Κλοπά της Μυροφόρου και του Αγίου Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας της Κύπρου. Πολύ μεγάλη η γιορτή της Πεντηκοστής που αποτελεί την γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Ο ενδόξει αναληφθής Κύριος και Θεός μας δεν μας άφησε ορφανούς μετά την άνοδό Του εις τους ουρανούς, αλλά κατά την υπόσχεσή Του μας έστειλε στη γη και τον κόσμο όλο το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Θεό Πατέρα. Στη συνέχεια θα δανειστούμε ορισμένα αποσπάσματα από τις κατηχήσεις φωτιζομένων του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, που αναφέρονται στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα, για την υπόστασή Του, τις διάφορες ονομασίες Του, τις μαρτυρίες γι' αυτό από την Αγία Γραφή, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και για το σωτήριο έργο Του στον κόσμο και την Εκκλησία μας. Ένα και μοναδικό είναι το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ο Παράκλητος, άλλη ονομασία Του. Και όπως ένας είναι ο Θεός Πατέρας και δεν υπάρχει δεύτερος, και όπως ένας είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και αδελφό δεν έχει, έτσι ένα είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει δεύτερο ισότιμο πνεύμα. Είναι κάτι το θεϊκό και ανεξιχνίαστο. Είναι ζωντανό, λογικό, πάντοτε και πανταχού παρόν μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Δεν είναι μια ενέργεια ή μια αναπνοή ή μια ομιλία από τα χείλη του Πατέρα ή του Υιού που σκορπίζεται στον αέρα, αλλά είναι ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη υπόσταση, μια ξεχωριστή ύπαρξη. Αυτό το ίδιο λαλεί και ενεργεί και οικονομεί και αγιάζει. Αυτό φωτίζει τις ψυχές των δικαίων, αυτό και τους προφήτες και τους Αποστόλους εφώτισε. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, θαυμαστό και παντοδύναμο. Σκέψου, πόσες ψυχές είμαστε εδώ πέρα, έλεγε ο Άγιος Κύριλλος. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται ανάμεσά μας και βλέπει του καθενός μας τις πράξεις. Διαβάζει τους λογισμούς του, τη συνείδησή του. Ακούει όσα λέμε. Βλέπει τι σκεπτόμαστε, τι πιστεύουμε. Μεγάλο πράγμα. Αλλά και αυτό δεν είναι τίποτα. Γιατί φαντάσου, λόγου χάριν, τους χριστιανούς όλης της χώρας και ακόμα τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τους μοναχούς και τους λαϊκούς όλων των εθνών, και βλέπε τον μεγάλο προστάτη, τον παροχέα των χαρισμάτων, να δίνει στον ένα σοφροσύνη, στον άλλο παρθενία, σ' άλλον ελεημοσύνη και σ' άλλον ακτιμοσύνη. Και όπως ο ήλιος με μια του ακτίνα καταβγάζει τα πάντα, έτσι και το Άγιο Πνεύμα αυτούς που έχουν μάτια να βλέπουν, μάτια πνευματικά, και εκείνοι που δεν συνηθίσανε τα μάτια τους να βλέπουν αυτές τις δωρεές, ας μην κατηγορούν το Άγιο Πνεύμα, αλλά την απιστία τους. Είδες την εξουσία που έχει σε όλο τον κόσμο? Τώρα μη μένεις πάνω στη γη, ανέβα πιο ψηλά, ανέβα μαζί του νοερά στον ουρανό και βλέπε τις τόσες μυριάδες αγγέλων, ανέβα ακόμα πιο πάνω αν μπορείς, βλέπε αρχαγγέλους, βλέπε πνεύματα, βλέπε δυνάμεις, βλέπε αρχές και εξουσίες, βλέπε θρόνους και κυριότητες, βλέπε τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Όλων αυτών επιστάτης και δάσκαλος και αγιοποιός είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Το Άγιο Πνεύμα έχει διάφορες ονομασίες, και για να μην νομίσουν μερικοί αμαθείς ότι πρόκειται για πολλά και διάφορα πνεύματα, η Εκκλησία μας διδάσκει στο σύμβολο της πίστεως πως είναι ένα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Αλλά ας πούμε λίγα για αυτές τις ονομασίες. Πνεύμα και Πνεύμα της Αληθείας και Παράκλητος ονομάζεται από τον ίδιο τον Κύριο. Επίσης Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Πατρός, Πνεύμα Χριστού το ονομάζει ο Απόστολος Πέτρος, Πνεύμα Θεού και Πνεύμα Κυρίου ο Απόστολος Παύλος, ακόμα Πνεύμα Υιού του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή του θα το συναντήσουμε, Πνεύμα Αγιοσύνης και Πνεύμα Υιοθεσίας, και σ' άλλες επιστολές Πνεύμα Αποκαλύψεως, Πνεύμα Επαγγελίας και Πνεύμα Χάριτος. Θυμίσου και τους ψαλμούς, όπου άλλοτε το συναντάμε αγαθών και άλλοτε ηγεμονικών. Ο προφήτης Ισαΐας το ονομάζει Πνεύμα Σοφίας και Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής και Ισχύος, Πνεύμα Γνώσεως και Ευσεβίας, Πνεύμα Φόβου Θεού. Πνεύμα ονομάζεται και ο δαίμονας, αλλά ακάθαρτο πνεύμα. Όπως η Γραφή, μιλώντας για την ψυχή του ανθρώπου, λέει «πνεύμα του ανθρώπου» ή για τον άνομο «πνεύμα καταιγίδος» ή για την αμαρτία «πνεύμα πορνείας», έτσι και εδώ. Δεν πρόκειται λοιπόν για το Άγιο Πνεύμα, μη γέννητο. Υπάρχει άλλωστε μεγάλη διαφορά. Το ακάθαρτο πνεύμα, το δαιμονικό, όταν έρχεται στην ψυχή, ας μας γλιτώσει ο Κύριος από μια τέτοια μάστιγα. Έρχεται σαν αιμοβόρος λύκος, έτοιμος να κατασπαράξει το πρόβατο. Αγριεύει την ψυχή και την καταθλίβει, σκοτίζει τη διάνοια, μπερδεύει τη γλώσσα, παραμορφώνει το στόμα που βγάζει αφρούς και άναθρες κραυγές. Όλος ο άνθρωπος πέφτει τότε στο σκοτάδι. Τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα, μα η ψυχή δεν βλέπει τίποτα και τρέμει σπαραχτικά ο άθλιος άνθρωπος. Εσχρότατοι εχθροί του ανθρώπου, οι δαίμονες, δίχως έλεος. Τίποτα όμως παρόμοιο δεν συμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα. Αντίθετα, όλες του οι ενέργειες αποβλέπουν στο αγαθό και στη σωτηρία μας. Πρώτα απ' όλα η παρουσία του είναι ήμερη και ευωδιαστή, το φορτίο του ελαφρότατο. Αστραφτερές ακτίνες φωτός και γνώσεως προαναγγέλουν την παρουσία του. Έρχεται με τη στοργή και την ευσπλαχνία του Πατέρα. Έρχεται να σώσει, να γιατρέψει, να διδάξει, να νουθετήσει, να ενισχύσει και να παρηγορήσει. Έρχεται να φωτίζει τη διάνοια, να της δείξει εκείνα που δεν φαντάστηκε ποτέ της. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ο μικρός άνθρωπος βλέπει ανοιγμένους τους ουρανούς. Βλέπει σαν τον Ισαΐα τον Κύριο πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Σαν τον Ιεζεκιήλ τη δόξα του να κάθεται πάνω στα χερουβίμ. Βλέπει όπως ο Δανιήλ να τον υπηρετούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι. Βλέπει την αρχή και το τέλος του κόσμου, γιατί είναι παρούσα η πηγή του φωτός και της γνώσεως, δηλαδή το Πανάγιο Πνεύμα. Ας ανοίξουμε τώρα τις Θείες Γραφές και ας πιούμε νερό από τα δοχεία των Αγίων Πατέρων μας. Ας πιούμε νερό ζωντανό που αναβλύζει για μας, για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Έτσι παρομοίασε ο Κύριος κάποτε το Άγιο Πνεύμα που θα λάβουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Και κάπου αλλού λέγει, για όποιον πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν από τα σπλάχνα του. Όχι αισθητά ποτάμια που ποτίζουν απλώς τη χέρσα γη και τα χέρσα χωράφια, αλλά ποτάμια νοητά που πλημμυρίζουν με φως τις ψυχές. Και γιατί άραγε παρομοίασε με νερό τη χάρη του Πνεύματος? Γιατί το νερό είναι το κύριο συστατικό της ζωής. Γιατί από τον ουρανό κατεβαίνει το νερό της βροχής. Γιατί μία και απλή είναι η μορφή του, μα η ενέργειά του πολυπίκυλη. Βρέχει σ' όλη την πλάση, αλλά αυτή η βροχή δίνει λευκότητα στα κρίνα, κόκκινο στα τριαντάφυλλα, πορφύρα στους μενεξέδες και στους ιάκυνθους. Άλλον καρπό θρέφει στο φοίνικα και άλλον στην κλιματαριά. Γίνεται τη σπάση τα πάντα και όμως είναι αυτή η ίδια, η απλή βροχή. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένα και αδιαίρετο, αλλά μοιράζει τα χαρίσματά του όπως θέλει. Στον ένα κινεί την γλώσσα να λαλεί σοφία. Στον άλλο φωτίζει την ψυχή και προφητεύει. Σ' άλλον δίνει το χάρισμα εναντίον των δαιμόνων και σ' άλλον την δυνατότητα να ερμηνεύει τις γραφές. Διδάσκει τον ένα να νηστεύει και να ασκείται, τον άλλο να σοφρονεί και να εγκρατεύεται, άλλον απομακρύνει από τα πράγματα του κόσμου και άλλον προετοιμάζει για το μαρτύριο. Αλλά αυτό είναι πάντα το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Όπως το μισοξεραμένο δέντρο, όταν ποτιστεί πετάει βλαστάρια, έτσι και η αμαρτωλή ψυχή με τη μετάνοια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φέρνει γλυκόχυμους καρπούς. Εκεί που καθόσουνα, καμιά φορά δεν στάθηκε ο λογισμός σου στην αγνότητα ή τη σοφροσύνη? Ο Παράκλητος τον οδήγησε εκεί. Και πόσες φορές κάποια κόρη που βρισκόταν στα πρόθυρα του γάμου δεν έφυγε ακολουθώντας το δάσκαλο της Παρθενίας και δεν ακολούθησε την αγνή ζωή? Είναι πάρα πολλοί και εκείνοι που ζούσανε στα παλάτια και μια μέρα τα εγκαταλείψανε όλα, πλούτο, τιμές και δόξα και αξιώματα, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Άπειρες φορές ο νέος έκλεισε τα μάτια του μπροστά στην ομορφιά, δεν κοίταξε και ξέφυγε τον μολυσμό. Γυρεύεις να μάθεις ποιος δίδαξε την ψυχή του νέου? Το Πνεύμα το Άγιο. Τόσες και τόσες πλεονεξίες στον κόσμο αυτό, και οι χριστιανοί επιδιώκουν την ακτιμοσύνη. Γιατί τους έταξε πολύ περισσότερα το Άγιο Πνεύμα. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, για την υπόσταση και τις διάφορες ονομασίες του και για την παρομοίωσή του με το νερό, το ζωντανό νερό που αναβλύζει για να μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Συνεχίζοντας, ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων μας συμβουλεύει. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν το έργο του Παρακλήτου μέσα από τις Άγιες Γραφές. Είναι το ίδιο πνεύμα και στις δύο διαθήκες. Στην Παλαιά προφήτεψε τον ερχομό του Χριστού και στην Καινή κατέβηκε, τον έδειξε και διακήρυξε τη θεότητά του. Το Πνεύμα το Άγιο χαρίτωσε και φώτισε όλους τους δικαίους και τους προφήτες, τον Ενόχ και τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Για τον Ιωσήφ ακόμα και ο Φαραώ κατάλαβε πως είχε Πνεύμα Θεού μέσα του. Για τον Μωυσή και τα θαύματα που έκανε με τη δύναμη του Παρακλήτου έχεις ακούσει πολλές φορές. Αυτή η δύναμη στερέωνε και τον πολύ αθλό Ιώβ. Με την ίδια δύναμη, για να περάσουμε και στους Κρητές, ο Γοθονιήλ κυβέρνησε και ο Γεδεών ενδυναμώθηκε, ο Ιεφθάε νίκησε, η Δεβόρα αν και γυναίκα πολέμησε και ο Σαμψόν έκανε υπερφυσικά κατορθώματα. Για τον Σαμουήλ και τον Δαβίδ μιλάνε καθαρά τα βιβλία των βασιλειών. Για τον Ηλία και τον Ελισαίο, τους θαυματουργούς, και τίποτα να μην λέγαμε, είναι φανερό πως ήτανε γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα. Κι αν ξεφυλίσει κανείς τα βιβλία των προφητών, θα συναντήσει πολλές μαρτυρίες για το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ο προφήτης Εζεκίηλ: «Και έπεσε πάνω μου Πνεύμα Κυρίου και μου είπε, πες στους Ισραηλίτες, να τι λέει ο Κύριος. Το έπεσε πάνω μου να το εκλάβουμε σωστά. Θέλει να πει ότι τον έσφιξε στην αγκαλιά του με στοργή, όπως ο Ιακώβ όταν συναντήθηκε με τον Ιωσήφ έπεσε στον τράχυλό του, και όπως στο Ευαγγέλιο ο πατέρας του Ασώτου έπεσε πάνω στο μετανοημένο γιο του». Αυτό το ίδιο σώφησε τον νεαρό Δανιήλ και δίκασε τους πρεσβυτέρους. Συκοφαντήθηκε η Σωσάνα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η αγνή σαν ακόλαστη γυναίκα. Υποστήριξη από πουθενά. Ποιος θα τη γλίτωνε από τους άρχοντες? Ήδη βάδιζε στο δρόμο του μαρτυρίου. Οι δήμοι την είχαν στα χέρια τους, αλλά ο παντοδύναμος, αρρωγός, ήταν μπροστά, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Φωνάζει τον Δανιήλ: «Έλα εδώ εσύ το παιδάκι, έλεγξε αυτούς τους μεγαλυτέρους σου που τώρα στα γεράματά τους έπεσαν σε αμαρτήματα της νιώτης». Και με την παρέμβαση του Δανιήλ σώθηκε η αθώα Σωσάνα. Και ο Ναβουχοδονόσορ, που γνώριζε ότι στην καρδιά του Δανιήλ αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα, τον κάλεσε μια μέρα και του είπε: «Βαλτάσαρ, αρχηγέ των μάγων, ξέρω πολύ καλά ότι Πνεύμα Θεού έχεις μέσα σου. Το ότι είχε το Πνεύμα το Άγιο ήταν αλήθεια, αλλά μάγος δεν ήταν. Άκουσε», του λέει, «το όραμα που είδα και εξήγησέ μου το. Βλέπεις τη δύναμη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος? Αυτός που είδε το όραμα δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Ο Δανιήλ που δεν το είδε το γνωρίζει και το ερμηνεύει». Πραγματικά θα ήταν δυνατό να διαλέξουμε και να διηγηθούμε πλατύτερα πάμπολα περιστατικά από την Παλιά Διαθήκη. Όμως δεν μας παίρνει ο καιρός. Είναι αρκετά τα όσα είπαμε. Ας περάσουμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη να σταχυολογήσουμε και από εδώ μερικά. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και στην Παρθένο Μαρία. Επειδή επρόκειτο να γεννήσει το Χριστό, την σκέπαζε η Θεία Χάρη και ο Παράκλητος την ετοίμαζε να γίνει κατηγητήριο του Θεού και Λόγου. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια για να μάθεις πως η γέννηση υπήρξε αμόλυντη και άχραντη, υπερφυσική. Το ξέρεις πολύ καλά. Ο Γαβριήλ ήταν που της το είπε: «Εγώ είμαι ο προάγγελος όσων θα γίνουν, μα όχι και ο συνεργός. Είμαι βέβαια αρχάγγελος, αλλά μέχρι εδώ φτάνει η δικαιοδοσία μου. Και εγώ μεν σου αναγγέλω το χαίρε και χαριτωμένη, αλλά τον τρόπο της γεννήσεως δεν είμαι σε θέση να στον εξηγήσω. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και η δύναμη του υψίστου θα σε καλύψει». Αλλά το Πνεύμα το Άγιο παρουσιάστηκε περίτρανα στη βάπτιση του Κυρίου. Ας δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής. «Και να, άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδα το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του». Έπρεπε, όπως ερμηνεύουν μερικοί, οι απαρχές και τα πρωτεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που παρέχεται με το βάπτισμα να προσφερθούν στην ανθρώπινη φύση του δοτήρος αυτής της χάριτος, του Ιησού Χριστού. Τη χάρη του παρακλήτου μοίρασε στους Αποστόλους του ο Κύριος τότε που τους έδωσε και την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. «Λάβετε Άγιο Πνεύμα. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα μείνουν ασυγχώρητες». Ήταν τότε που τους παράγγειλε να παραμείνουν στα Ιεροσόλυμα ώσπου να οπλιστούν με τη θεϊκή δύναμή του. Ανέβηκε λοιπόν ο Κύριος στους ουρανούς και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Έτσι, όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, κατέβηκε το Πανάγιο Πνεύμα στους Αποστόλους που συναθροισμένοι στο υπερό περίμεναν τον ερχομό του. Κατέβηκε να τους ενδύσει δύναμη και να τους βαπτίσει όπως τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Δεν έλαβαν απλώς ένα μέρος της χάριτος, αλλά μια αυτοτελή δύναμη. Όπως ακριβώς ο βαπτιζόμενος βυθίζεται ολόκληρος μέσα στο νερό, έτσι και οι Απόστολοι βαπτίστηκαν μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το νερό περιβρέχει μόνο το σώμα, αλλά το Πνεύμα του Θεού ψυχή και σώμα. Αμφιβάλλεις, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Είναι φτωχό και απλοϊκό, αλλά χρήσιμο. Πάρε τη φωτιά και το σίδερο. Πώς η φωτιά περνάει μέσα στο σίδερο και το κάνει όλο πύρινο? Το ψυχρό γίνεται ζεστό, το μαύρο κατακόκκινο λαμπρό. Λοιπόν, γιατί σου φαίνεται παράξενο που το Πνεύμα το Άγιο εισέρχεται στα τρίβασβαθα της ψυχής? Κατέβηκε ο παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα, και για να μην περάσει απαρατήρητη η κάθοδος μιας τόσο μεγάλης χάριτος, ακούστηκε κάτι σαν επουράνια σάλπιγγα, σαν βουητό ενός σφοδρότατου ανέμου. Πλημμύρισε από το φως το υπερό και έγινε η νοητή κολυμβήθρα όπου βαπτίστηκαν οι μαθητές. Πύρινες γλώσσες έκαναν την εμφάνισή τους, διαμοιράστηκαν στον καθένα και όλοι λούστηκαν στο φως του Αγίου Πνεύματος. Μετέλαβαν φωτιά, φωτιά που δεν κατακαίει αλλά ζωογονεί, φωτίζει, που αφανίζει τα αγκάθια των αμαρτιών και λαμπρύνει την ψυχή. Πύρινες γλώσσες σαν άλλα διαδήματα ανεπανάληπτα στόλισαν τις κεφαλές των Αποστόλων. Κάποτε μια φλεγόμενη ρομφαία φρουρούσε τις πύλες του Παραδείσου. Τώρα η πύρινη γλώσσα τις άνοιξε χαρίζοντας τη σωτηρία. Και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Γαλιλαίοι ο Πέτρος και ο Ανδρέας στα περσικά ή στα μυδικά μιλούσαν. Το ίδιο και ο Ιωάννης και οι άλλοι Απόστολοι. Και τα πλήθη των ξένων ακούγανε καθένας στη γλώσσα του για τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος είναι τόσο μεγάλος δάσκαλος να μας διδάξει με μιας όσα δεν ξέρουμε? Τόσα χρόνια μελέτη και ασκήσεις και μόνο τα ελληνικά κατορθώνουμε να μάθουμε. Το Άγιο Πνεύμα τα διδάσκει όλα μονομιάς. Αυτό είναι αληθινά μεγάλη σοφία και θεϊκή δύναμη. Πώς να συγκριθεί η πολυχρόνια αμάθεια των Αποστόλων με την αθρώα και ξαφνική γλωσσολαλιά? «Έχουν πιει δυνατό κρασί», έλεγαν οι χλεβαστές. Ήταν αλήθεια. Μεθυστικό κρασί είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος τώρα, φωτισμένος από τη χάρη και γνωρίζοντας καλά ποιον έχει σύμμαχο, στάθηκε με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του προς τα πλήθη. Έτσι, με τη σαγήνη του κηρύγματος ψάρεψε 3.000 ψυχές. Τέτοια ήταν η χάρη που συνεργούσε με τους Αποστόλους, που έκανε τόσους πολλούς από τους σταυρωτές του Χριστού να πιστέψουν και να βαπτιστούν στο όνομά του. Η δύναμη του παρακλήτου έκανε τα τόσα εκπληκτικά θαύματα. Πλήθος αρρώστων και δαιμονισμένων έβρισκαν τη θεραπεία τους. Ακόμα και η σκιά του Πέτρου θεράπευε τους ασθενείς. Και όχι μόνο οι 12, αλλά και τα πρωτότοκα τέκνα της Τύρας μέχρι τότε εκκλησίας, οι 7 διάκονοι και πρώτος απ' όλους ο Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας, άνδρας γεμάτος πίστη και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, που έκανε μεγάλα και εξαίσια θαύματα και που κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο συζητούσε. Και όταν συκοφαντημένος καταδικάστηκε από το συνέδριο, γεμάτος από την παρουσία του παρακλήτου, αντίκρισε ανοιγμένος στους ουρανούς και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και πώς να διηγηθεί κανείς επάξια τις θαυμαστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώθηκαν στη ζωή του Αποστόλου Παύλου? Η ψυχή του είχε γεμίσει από τη δύναμή του. Ο παράκλητος τον ανέδειξε σκεύος εκλογής για να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό μπροστά σε βασιλιάδες και ειδωλολάτρες και Ισραηλίτες. Μεταμόρφωσε τον άλλοτε διώκτη σε θερμότατο κήρυκα, του άπλωσε το κήρυγμά του από τα Ιεροσόλυμα ως το Ιλυρικό πέλαγος που κατήχησε και αυτή ακόμη τη βασιλίδα Ρώμη και είχε την προθυμία να φτάσει μέχρι και την Ισπανία. Πώς να παρατρέξουμε τις θαυμαστές πράξεις του στην Κύπρο με την τύφλωση του μάγου Ελίμα και στα Λύστρα με τη θεραπεία του χολού, θαυμαστές ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, και ακόμα στην Κιλικία, στη Φρυγία και στη Γαλατία, στη Μυσία και τη Μακεδονία, στους Φιλίππους βγάζει το πνεύμα του πίθωνος και την νύχτα μετά το σεισμό και την αποφυλάκησή του βαπτίζει ολόκληρη την οικογένεια του δεσμοφύλακα. Κηρύσσει στη Θεσσαλονίκη και στη μέση της Αθήνας, στον Άριο Πάγο, στην Κόρινθο και σε όλη την Αχαΐα, στην Έφεσο μαντήλια και περιζώματά του θεραπεύουν αρρώστους και διώχνουν ακάθαρτα πνεύματα, και στην Τροάδα ανασταίνει τον εύτυχο που έπεσε από τον τρίτο όροφο και τον σηκώσανε νεκρό. Και όταν στην Κεσάρια σιδηροδέσμιος οδηγήθηκε μπροστά στους ηγεμόνες να απολογηθεί, τόση χάρη και σοφία έλαβε από το Πνεύμα του Άγιο, ώστε ο ίδιος ο βασιλιάς των Ιουδαίων Αγρύπας να πει «Λίγο ακόμα και θα με πείσεις να γίνω χριστιανός». Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα επανέλθουμε στο θέμα μας. Yeah. Είπαμε μέχρι τώρα για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, τις πολλές ονομασίες του, τις μαρτυρίες για αυτό στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος όπως την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, για τη μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, για την επίδραση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, καθώς επίσης και για τις μαρτυρίες γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα στις επιστολές του. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σύντομα μερικά περιστατικά από τη ζωή και την διακονία δύο Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, του Οσίου Πέτρου του Ησυχαστή που έζησε στον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης του προπερασμένου αιώνα, που δείχνουν την ανεβασμένη πνευματική στάθμη της ζωής τους, τη μεγάλη πνευματικότητά τους και την αλήθεια ότι ήταν πνευματοκίνητα όργανα του Αγίου Πνεύματος. Κάποτε διηγείται ο επίσκοπος Κύρου Θεοδόρητος, που έζησε το 393 έως το 460, η μητέρα του έπαθε στο ένα της μάτι κάποια ασθένεια που η επιστήμη δεν μπόρεσε να θεραπεύσει. Οι γιατροί δεν παρέλειψαν καμιά μέθοδο, αλλά δεν είχαν κανένα θετικό αποτέλεσμα. Τότε την επισκέφθηκε κάποια φίλη της και της μίλησε για τον Όσιο Πέτρο τον Ησυχαστή. Την πληροφόρησε πως και η γυναίκα του κυβερνήτη της Ανατολής είχε πάθει ακριβώς την ίδια αρρώστια και εκείνος την έκανε καλά με προσευχή και σταύρωμα. Το άκουσε η μητέρα μου και παρευθύς έτρεξε στον άνθρωπο του Θεού, λέγει ο επίσκοπος Κύρου Θεοδόρητος. Σαν κοσμική γυναίκα που ήταν, φορούσε βραχιόλια, περιδέρεα και άλλα χρυσαφικά και μεταξωτό φόρεμα, πλουμιστό με κεντίδια. Μέχρι τότε δεν γνώριζε την πνευματική ζωή. Ήταν στο άνθος της ηλικίας της και ακολουθούσε τη μόδα. Ο Όσιος μόλις την είδε θεράπευσε πρώτα την αρρώστια της επιδείξεως, λέγοντάς της: «Αν ένας μεγαλοφυής ζωγράφος, εξασκημένος πολύ καλά στην τέχνη, έφτιαχνε ένα ωραίο πίνακα και ερχόταν κάποιος άλλος αδαής και κατηγορούσε τον μεγάλο καλλιτέχνη και αλλίωνε το δημιουργημά του και πρόσθετε στα φρύδια και στα βλέφαρα πιο μακριές γραμμές, αν έκανε το πρόσωπο πιο λευκό και αν πρόσθετε κι άλλο ακόμη κόκκινο στα μάγουλα, δεν σου φαίνεται πως θα είχε δίκιο ο πρώτος ζωγράφος να αγανακτήσει?» Λοιπόν, έτσι και ο δημιουργός των όλων και πλάστης μας αγανακτεί όταν εσείς οι γυναίκες κατηγορείτε την ανέκφραστη εκείνη σοφία με αμάθεια, είπε ο Όσιος Πέτρος. Δεν θα βάζατε στο πρόσωπό σας το κόκκινο, το άσπρο και το μαύρο χρώμα αν δεν πιστεύατε πως χρειάζεται η προσθήκη αυτή. Έτσι φανερώνεται ότι αμφιβάλλετε για τη σοφία και τη δύναμη του Δημιουργού. Πρέπει όμως να ξέρετε πως ο Θεός έχει τη σοφία και τη δύναμη να κάνει σωστά κάθε τι. Και μοιράζοντας σ' όλους εκείνα που ωφελούν τον καθένα, δεν δίνει όσα ζημιώνουν. Μην καταστρέφετε λοιπόν την εικόνα του Θεού, ούτε να επιχειρείτε να προσθέσετε εκείνα που ο σοφός δεν έδωσε, ούτε να επιδιώκετε την ψεύτικη αυτή ομορφιά που διαφθείρει και τις φρόνιμες, γιατί προκαλεί πονηρούς λογισμούς σε εκείνους που τις βλέπουν. Άκουσε όλα αυτά η καλοπροαίρετη μητέρα μου και θαύμασε τη σοφία του Αγίου. Έπεσε μετά στα πόδια του και τον παρακάλεσε να γιατρέψει το μάτι της. Εκείνος τότε της είπε πως είναι άνθρωπος και έχει την ίδια με αυτή φύση και πως σηκώνει μεγάλο βάρος αμαρτιών και γι' αυτό δεν έχει παρησία μπροστά στο Θεό. Επειδή όμως η μητέρα μου έκλαιγε και έλεγε πως δεν θα έφευγε αν δεν γιατρευόταν, ο γέροντας είπε πως ο Θεός είναι εκείνος που δίνει τη θεραπεία και πάντοτε εκπληρώνει τα αιτήματα εκείνων που πιστεύουν σε Αυτόν. «Θα σου χαρίσει λοιπόν», συνέχισε, «την υγεία, όχι γιατί θα κάνει σε μένα χάρη, αλλά γιατί βλέπει τη δική σου πίστη». Έβαλε το χέρι του στο μάτι και κάνοντας το σημείο του σταυρού αμέσως τη θεράπευσε. Όταν η μητέρα γύρισε πίσω στο σπίτι, ξεπλήθηκε από τα φιασίδια, πέταξε όλα τα κοσμήματα που φορούσε και ζούσε στο εξής όπως της είπε ο Όσιος. Ούτε πλουμιστό φόρεμα φορούσε, ούτε με χρυσά στολιζόταν. Και αυτό γινόταν ενώ ήταν ακόμη νέα, μόλις 23 ετών. Τόσο πολύ ωφελήθηκε από τη διδαχή του μεγάλου Πέτρου. Ζητώντας του τη θεραπεία του σώματος, απέκτησε μαζί με αυτήν και την υγεία της ψυχής. Και το δεύτερο περιστατικό με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Ο Άγιος Πρωτοπρεσβύτερος της Κροστάνδης, πατήρ Ιωάννης, άρχισε το ποιμαντικό του έργο στη δύσκολη κοινωνία της πόλεως αυτής από τα φτωχά παιδιά. Πίσω από τα παιδιά ακολούθησαν οι μεγάλοι. Σιγά σιγά ο κόσμος τον πλησίαζε και ένα καλοκαίρι έκανε έναρξη των συζητήσεων μαζί τους, καθισμένος πάνω στο γρασίδι έξω από την πόλη. Τα παιδιά και οι μεγάλοι άρχισαν να μαζεύονται γύρω του και άλλοι καθιστοί, άλλοι όρθιοι τον παρακολουθούσαν με προσοχή. Έπειτα άρχισαν να τον καλούν στα σπίτια τους. Αυτό βέβαια έγινε σιγά σιγά. Στην αρχή η σκοτεινή κοινωνία της Κροστάνδης με δυσπιστία και έχθρα αντιμετώπιζε τις προσπάθειές του να την πλησιάσει. Με τον καιρό είχε σημαντικές ποιμαντικές επιτυχίες. Μια φορά διηγείται ένας επαγγελματίας, γύρισα στο σπίτι μου κάπως λιγότερο μεθυσμένος. Βλέπω μέσα ένα νέο παππούλι που κρατούσε το γιο μου στα χέρια του και του έλεγε τρυφερά κάτι. Πήγα να ξεσπάσω σε ύβρις. Τα μάτια όμως του γέροντα, του πατερούλη, μάτια γεμάτα αγάπη και σοβαρότητα με καθήλωσαν. Ένιωθα ντροπή. Έσκυψα το πρόσωπο καθώς εκείνος κοίταζε κατευθείαν μέσα στην ψυχή μου. Άρχισε να ομιλεί. Δεν θα μπορέσω να τα μεταδώσω όλα όσα έλεγε. Μου έλεγε ότι εδώ στην κάμαρά μου έχω τον παράδεισο, γιατί όπου υπάρχουν παιδιά εκεί υπάρχει παράδεισος και δεν πρέπει αυτόν τον παράδεισο να τον ανταλλάσσω με την κνήσα της ταβέρνας. Δεν με κατηγορούσε, αντίθετα με δικαιολογούσε για τη ζωή που έκανα, μόνο που εγώ καταλάβαινα ότι ήμουν αδικαιολόγητος. Έφυγε έπειτα και εγώ κάθισα σιωπηλός. Δεν έκλαιγα. Η ψυχή μου όμως ήταν σαν να κλαίει. Η σύζυγός μου με κοίταζε με απορία. Και να, από τότε έγινα νέος άνθρωπος. Κάποιος έμπορος που είχε μείνει χείρος, εχείρευσε, άρχισε από τη στενοχώρια του να πίνει πολύ. Ακολούθησαν εμπορικές ζημιές και χωρίς να το πάρει είδηση κατάντησε μέθυσος. Κάποια φορά τον συνάντησε ο πατήρ Ιωάννης, του είπε ότι ερχόταν ειδικά για αυτόν και άρχισε να τον συμβουλεύει να σταματήσει το πιωτό. «Φθάνει πια να γυρνάς στους δρόμους άπρακτος. Ήσουν άνθρωπος πριν. Άνθρωπος να ξαναγίνεις». Μετά σηκώθηκε, φόρησε το επιτραχύλιό του και του είπε «Για να γίνει μια καλή αρχή στη νέα σου ζωή πρέπει να προσευχηθούμε». Και άρχισε να προσεύχεται. «Με δάκρυα προσευχόταν για μένα τον αμαρτωλό», διηγείται ο έμπορος. Έπειτα μας ευλόγησε, εμένα και το γιο μου, υποσχέθηκε ότι θα μας επισκέπτεται και θα προσεύχεται για μας και έφυγε. Αισθανόμουν σαν να ξύπνησα από μεγάλο και βαθύ ύπνο. Το δωμάτιό μας έγινε πιο αγαπητό σε μένα. Με δάκρυα μετανοίας αγκάλιασα το παιδί μου. Το εμπόριο αποκαταστάθηκε και εγώ ξανάγινα πάλι άνθρωπος, σωστός άνθρωπος. Μια κοπέλα θεωρούσε τον εαυτό της δυστυχισμένο λόγω πολλών αιτίων από τα παιδικά της ήδη χρόνια. Όταν πια έχασε και τη μητέρα της, ένιωσε τον εαυτό της τόσο θλιμμένο και απογοητευμένο που άρχισε να σκέπτεται την αυτοκτονία. Κάποτε βρέθηκε στην Κροστάνδη και βυθισμένη στις μαύρες της σκέψεις κάθισε σε ένα παγκάκι κάποιου πάρκου. Τότε ένας άγνωστός της ιερέας πλησίασε και κάθισε στην άλλη άκρη του πάγκου. «Εγώ σηκώθηκα και θέλησα να απομακρυνθώ», διηγήθηκε η κοπέλα, αλλά ο άγνωστος παππούλης με σταμάτησε και είπε «Με συγχωρείτε, δεν μπόρεσα να μην παρατηρήσω τη βαριά κατάσταση της ψυχής σας και σαν ιερέας αποφάσισα να σας πλησιάσω. Αποκαλύψτε μου τη θλίψη σας. Ίσως ο Κύριος διαμέσου εμού, του αμαρτωλού, να σας καταπραίνει και να σας παρηγορήσει. Εγώ έκλαψα τότε πικρά, πολύ πικρά, αλλά τίποτα δεν μπόρεσα να πω παρά μόνο «Είμαι δυστυχισμένη, άχρηστη στον κόσμο». Ο μεγάλος νους του πλάστη δεν μπορεί να κάνει τίποτε το άχρηστο στον κόσμο, μου απάντησε αμέσως ο πατερούλης. Έπειτα από την απάντηση αυτή η κοπέλα δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και άρχισε η συζήτηση. Με ειλικρινή πατρική αγάπη ο ιερέας την ενθάρρυνε. Το όνομά του δεν το αποκάλυψε. Όταν όμως αυτή διηγήθηκε το περιστατικό στους οικείους της, δεν τους έμεινε αμφιβολία ότι ήταν ο πατήρ Ιωάννης. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα υψηλά και πνευματικά ακούσαμε από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων για το Πανάγιο Πνεύμα και ύστερα από τα υψηλά παραδείγματα πνευματικών και αγίων ανθρώπων της Εκκλησίας μας που παρουσιάσαμε και τις πνευματοκίνητες διδαχές τους που ακούσαμε, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ταυτόσιμο με την θερμή προσευχή του προφητάνακτα Δαβίδ που έλεγε στον 50ο του ψαλμό της μετανοίας «Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου», δηλαδή «κτίσε μέσα μου με τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος καθαρή καρδιά και το Άγιο σου Πνεύμα να κατοικεί στα τρίσβαθα της υπάρξεώς μου». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, πλούσιο το θείο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στα σχολικά μας νιάτα, στα παιδιά μας που διαγωνίζονται στα μαθήματά τους. Καλή τους επιτυχία.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, κύριο Σεραφείμ.